Labdien, kolēģi! Ir pulkstens 11, un šodien mums ir kārtējā sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Šodien sēdē, es sapratu, ģimenes apstākļu dēļ nepiedalās Lūdzu Kronblūms. Dienas kārtībā mums ir 7 jautājumi, no kurajiem pirmais ir dienas kārtības apstiprināšana. Vai mēs varam par to balsot? Kurš par Lūdzu? Paldies, esam nobalsojuši. Un došu vārdu šodien Gunaļa Kovaļevska, Jūrmalas labklājības pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītājai. Visi šodien skatāmie jautājumi ir saistīti pār dzīvojamām telpām. Un tātad šobrīd skatām jautājumu par dzīvojamās telpas līdz ielā 241 īres līguma pagarināšanu. Lūdzu ziņotāju.
Labrīt, cienījumie deputāti. Jā, ir sagatavot šodien vairāki jautājumi, un tā ir sanācis kaut kāda sakritības pēc, ka tieši visi, gandrīz visi jautājumi ir par vienu personu kategoriju, kura ir tiesīga saņemt palīdzību. Tās ir personas, kuras ir iepriekš dzīvojušas denacializētā īpašumā vai likumīgam īpašniekam atdotā īpašumā, un to ir atbrīvojušas. Un tātad šīs personas, viņām šogad beidzās īres līgumi, par kurām šodien sagatavoti ir domas lēmumi īres līguma termiņu. Viņas ir vēršušās pašvaldībā ar iesniegumiem un lūdz tātad pagarināt īres līguma termiņu, jo vēlās turpināt saņemt pašvaldības palīdzību. Un tātad konkrētais jautājums. Persona ir vērsusies arī ar iesniegumu, ar lūgumu pagarināt līgumu. Un šai personai dzīvoklis ir izīrēts uz domas lēmumu pamata, kas tika pieņemts 12. Gadā, tad palīdzību saņem no šī gada. Līguma termiņš ir 27. Jūnijas. Un tātad normatīvi akti paredz to, ka īrniekam ir tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks saglabā tiesības saņemt palīdzību pašvaldības. Un, ja īrnieks pilda līguma nosacījumus, savukārt pašvaldība lēma par īres līguma pagarināšanu, ņemot vērā šai konkrētai personu kategorijai, ņemot vērā īrnieku ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtējumu un īres līguma saistību izpildi. Un tātad šīm personām pašvaldības saistošie noteikumi noteica, ka viens no nosacījumiem, lai tiktu pagarināts īres līgums, ir, ka ienākumi nevar pārsniegt vienai personai ģimenei ienākumu nevar pārsniegt tātad līmenī vienas minimālās, divu minimālo mēnešu algu apmērā. Savukārt, ja ģimenei ir divi vai vairāk cilvēki, tad ienākumi nevar pārsniegt pusotru minimālo mēnešu darba algu vienam cilvēkam. Šajā konkrētajā gadījumā tātad ir izvērtēti ienākumi, atbilstoši labklājības pārvaldes atzinumam, ienākumi nepārsniedz noteikto līmeni, personas pilda līgumā noteiktās saistības, un līdz ar to ir sagatavots priekšlikums pagarināt tad ar īrnieci īres līgumu uz laiku no 25. Gada 28. Jūnija uz 2 gadiem, bet ņemot vairā, ka 23. Gadā ar domas lēmu ir apstiprināti jauni dzīvojamās telpas īres paraugu līgumi, tad šajā gadījumā nevis esošo līgumu pagarināt, bet noslēgt jaunu īres līgumu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu atbilstoši redakcijai.
Jā, man šeit ir viens jautājumais par dzīvojamā jautājums par dzīvojamā telpā iemitinātām personām, numur 2. Tur kods ir korekts? Vai tā ir kaut kāda, tagad tie kodi mainās?
Tagad tie kodi, jā, nu, viņi vairs nav.
Vienkārši tāpēc es
tas ir jaunais kods, tas vairs
tas
nav
tā kā. Kods,
jā, jaunais kods tas ir, jā.
Paldies. Jā. Kolēģi, jautājumu? Lūdzu.
Jā, jā man, labdien. Man ir jautājums par sekojošo kārtību. Tā kā mums ir pieņemti jauni saistošie noteikumi, līdz ar to mēs slēdzam jaunus līgumus, mēs pārslēdzam, tad tās tiesības un parametri, pēc kā mēs izvērtējam nomnieka šī te vai īres līguma turpināšana, tas ir saistīts ar noteiktiem parametriem, kas ir saistīti tikai ar atalgojumu saņemšanu. Kas tur vēl kādi kritēri ir, lai mēs tā kā lemtu?
Nu, varbūt variet atgādināt. Faktiski šai personu kategorijai
ir ienākumi, jā?
Tas ir ienākumu izvērtējums. Tas ir viens no galvenajiem kritērijiem, jā. Jo tas sākotnējs kritērijs, viņš ir izpildījies vienu reizi, jā. Nu, skaidrs, ka viņš vairāk neatkārtojas. Tās ir personas, kuras ir dzīvojušas denucializētā īpašumā, un tur ir īpašumi vēlējušies, lai tie īpašnieki vēlējušies, lai īrnieki atbrīvo šīs ēkas, ja? Nu, un tad īrnieki ir vēršies pašvaldībā pēc palīdzības, ja? Nu, un likums noteica to, ka pašvaldībā ir tiesības šādas personas, šādām personām palīdzēt. Tas tā kā nav obligāts pienākums.
Nē, tas ir labi, pašvaldībai tā kā būtu jādomā par saviem cilvēkiem un tā, bet cik mums tādi ir dzīvokļi vēl būtu, ja, piemēram, vēl ir kādas denacionalizētās mājas vai es saprotu,
mums, ka viss jau mums nav neidzies. Mums rīcībā šādas informācijas nav, mēs redzam to, ka ar katru gadu aizvien mazāk
paliek,
šādi cilvēki vēršās pēc palīdzības. Acīm redzot, lielais vairums ir sakārtojuši savus dzīves vietas jautājumus. Nu, kā mēs zinām, tad mūsu īpaši vēsošās mājas līčie labas, tā tad ir tur pārsvarā dzīvošie īrnieki, ja, kas savulaik saņēma šo palīdzību, kā šīta kategorija. Mēs to redzam, ka šī dinamika ir ar katru gadu aizvien mazāk.
Samazinās, jā.
Mēs turpinām palīdzēt esošajiem, kas ir saņēmuši palīdzību, jā.
Nu, un teiksim, kādas dzīvokļu rindas, mums kā sociālo dzīvokļu rinda.
Dzīvokļu rindas mums ir, bet viņas ir šobrīd nu, jau kādu otro gadu ir nelielas. Ja mums pirms pāris gadiem bija sociālo dzīvokļu rindā, bija teiksim, 40 līdz 50 personas, ja, tad tagad ir 11 personas, bet tas ir teiksim, tā stabili. Ja, tā rinda viena saņem palīdzību, nākamie nāk vietā. Ja. Viņa ir neliela, bet viņa ir nu, teiksim, tāda konstanta. Ja.
Un tas gaidīšanas ilgums rindā ir apmēram?
Ja personai ir vajadzīgs dzīvoklis ar vienu istabu, tas gaidīšanas laiks ir neilgs līdz pusgadam. Atkarīgs arī no personas vēlmēm, jo likums nosaka, ka pašvaldībai ir jāpiedāvā ne mazāk kā 3 dzīvojamās telpas. Ja? Un ja persona, ja tas pamatojums atteikties no piedāvātā dzīvokļa, nu, teiksim, objektīvi pamatots, ja? Tad tas uzskatāms par pamatotu atteikumu, mēs piedāvājam nākamo. Bet nu, arī no tā ir atkarīgs, vai tas ir pusgads vai gads, bet līdz gadam.
Līdz gadam.
Ja viena istaba. Ja ir vajadzīgas 2 vai 3, nu gaidīšanas laiks varētu būt arī ilgāks. Ja.
Skaidrs. Labi, paldies. Ļoti izsmeļoši.
Ja man bija vēl jautājums.
Lūdzu.
Es nesaprotu, kur viņi paliek, kamēr gaida.
Ir dažādas situācijas. Pašvaldībā ir nu, līdzīgi kā citām pašvaldībām tāds pakalpojums, kā nakts patvērsmes pakalpojums. Ja. Tās personas, kurām ir ļoti ienākumi mazi, ja, viņas izmanto šos pakalpojumus nakts patvērsmes. Ja. Tad ir personu kategorijas, kurām ir tomēr kaut kādi draugi vai tālāk tuvāki radinieki, uz laiku pie tiem apmetās. Nu, un ir personas, kuras... Nu, kurām ir kādi, kas viņiem palīdz, varbūt arī, ja, kas privātā tirgu īrē uz laiku dzīvokli. Ir arī tādi. Ir dažādi stāsti, jā. Nu, tiem, kam ir šie trūcīgie statusi, tie, protams, ir nakts patversmes pakalpojumu izmantotāji, jā.
Paldies.
Jā, man liekas, ka tā labā tendence ir tā, ka šīs rindas tomēr nav tādas ļoti, ļoti garas. Un tas, uz ko sociālais dienas strādā, ir, ka konkrēti šos dzīvokļus mēs sniedzam kā palīdzību uz noteiktu laiku, ja noteiktiem nosacījumiem. Lai pašā laikā tiek skaidrot cilvēkiem, ka viņiem ir iespēja īrēt dzīvoklīti jebkurā vietā privātā sektorā un vienlaicīgi saņemt arī atbalstu dzīvokļu īrēju. Tas nenozīmē, ka ja cilvēkam ir neliela ienākuma, ka viņš nevarētu īrēt dzīvokli, tāpēc, ka viņam nepietiek līdzekļi, lai par to samaksātu. Cilvēks var vērsties dienestā, pretendēt uz šo te pabalstu un arī tikmēr tad gaidīt rindu un pa to laiku arī tad saprast, vai nu cilvēks atrod, pieņemsim labāku darbu, jo savs īrētas dzīvoklis ir pavisam kaut kas cits nekā palīdzība, kur visu laiku mēs vērtējam, visu laiku skatāmies un tad ir tā absurdā situācija, kad es neeju uz darbu tāpēc, ka tad, ja es aiziešu uz darbu, tad man būs aldziņa un tad vairs es nevarēšu saņemt šo dzīvokli. Un kaut kādā ilgtermiņā cilvēki atrod šos īres dzīvokļus, jo, ko mēs redzam, apdzīvojumā platība brīva ir, Un tādā veidā arī atrisina šo te savu dzīves vietas jautājumu. Un dzīvokļu pabalsts ir primāri visās pašvaldībās. Tā kā labi, ka šīs rindas mums vairs nav pāri simtiem. Un uz ielas arī mums, vismaz neesmu redzējis, ka kāds paliek. Jā, kolēģi par šo jautājumu ir? Nav. Aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Vai es pareizi sapratu, ka arī nākamie trīs jautājumi ir pilnīgi līdzīgi satura jautājumi, visi tie ir denacionalizētie īpašumi, un varbūt tad arī noziņojiet par visiem trim varbūt tās uzreiz, un mēs tad ar vienu balsojumu, un tas ir ceturtais, piektais un sestais jautājums, tā tad par Tausu šoseja 31, par Raiņa ielu 47 un par Engures ielu 13.
Jā, un Slokas iela 63, K3, dzīvoklis 7 arī. Jā, trešais jautājums arī. Trešais līdz sestais.
Es, tāpēc es uz to vārdu noslēgšanu vai pagarināšanu.
Ā, bet šie visi trešais, ceturtais, piektais, sestais ir par denacionalizētiem.
Jā, tie ir par pagarināšanu. Mums paliek pēc tam vēl viens septītais.
Jā.
Jo to mēs slēdzam no jauna. Jā, lūdzu. Jā, es atvainojos.
Tātad jā,
es pamanīju.
Jā. Jautājums par slokas 63, K3, dzīvoklis 7, jā.
Jā.
Šeit arī tātad persona pieda līguma saistības, ienākumi atbilst, līguma termiņš ir, līgums beigsies 14. jūlijā, līdz ar to šeit pagarinām dzīvās telpas īres līgumu, bet arī noslēdzot dzīvās telpas jaunu pārjaunojumu līgumu atbilstoši pieņemtajiem domas lēmumam par paraugu līgumiem. Ceturtais jautājums, Tals šoseja 31, korpus 1, dzīvoklis 49. Arī tā pati persona kategorija, kura arī saglabā tiesības saņemt palīdzību, pilda līguma saistības. Līguma termiņš izbeidzas 26. maijā. Un šeit tā tad pagarinam īres tiesības, noslēdzot dzīvās telpas īres līgumu jaunu. Tātad dzīvoklis Raiņa ielā 47, 15. Tātad arī šeit persona saglabā tiesības saņemt palīdzību, ienākumi atbilst. Noteiktajām līmenim līguma termiņš ir 5. jūnijs. Tātad arī atzīstam, ka personai ir tiesības uz īres tiesību pagarināšanu un noslēdzam jaunu līgumu atbilstoši domas lēmumam par paraugu līgumu apstiprināšanu. Un tātad nākamais. Engures iela 13, dzīvoklis 49. Arī šeit persona saglabā tiesības, turpināt saņemt pašvaldības palīdzību. Līguma saistības tiek pildītas. Līguma termiņš ir 11. jūnijs. Līdz ar to uz domas sēdes dienu, tātad, kad būs jāpieņem lēmums, arī termiņš būs beidzies. Un arī tātad šeit pagarinam īres tiesības, noslēdzot jaunu dzīvās telpas īres līgumu. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumu projektus.
Kolēģi, jautājumi ir? Viss jau izvinājām piekšējā. Paldies, vai varam balsot par visiem šiem jautājumiem kopā, kurš parlūdzu? Paldies. Un pēdējais jautājums par sociālā dzīvokļu skolas ielā 44 ir līguma noslēgšana. Te gan mēs slēdzam jaunu līgumu, jo?
Jā, šeit mēs sniedzam personai palīdzību. Persona tātad ir vērsusies pašvaldībā, ka viņai ir nepieciešama šī te palīdzība, un šī persona atbilst personu kategorijai, kura ir tiesīga īrēt pašvaldības sociālo dzīvokli, un tā ir pensijas vecuma sasniegusi persona, kurai nav civil likumā noteikto likumīgu apgādnieku, un personai ir maznodrošināts personas status. Un tātad persona šiem visiem kritērijiem atbilst. Un līdz ar to dzīvokļu komisijas šī gada 23. aprīļa sēdi persona tika atzīta par tiesīgu saņemt palīdzību, reģistrēta palīdzības rindā, un personai tika piedāvāts dzīvoklis skolas ielā 44, ko viņa ir tātad atbalstījusi, ir iesniegusi iesniegumu, ka piekrīt īrēt šo dzīvokli, un ir tātad tiek virzīts jautājums un sagatavots domas lēmums, izīrēt lēmumā minētai personai šo dzīvokli un noslēgt īres līgumu, uz statusa laiku, bet ilgāk par 2 gadiem atbilstoši likuma nosacījumiem. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Jautājumi. Man arī jautājums nav, es zinu, kad es to atgādināju par skolas ielu 44 reizes gadā vismaz pasaku, un es zinu, ka jūs darat visu savu iespēju robežās, bet man tāds lūgums ir, tiklīdz ir iespēja kādu projektu ietvaros vai ko vidas piemību šai mājai, jo mums ir vien vairāk cilvēki arī robežotām vajadzībām piesakās šim te palīdzības veidam, lai būtu pieejams sēkas, lai veicās.
Paldies.
Kolēģi, varam balsot, kurš par... Paldies. Paldies, līdz paldies. Ar to arī šodien komiteja mums visiem kopā šādā sastāvā ir noslēgta. Paldies visiem par darbu un lai viss izdodas. Paldies.